Presto, bottega, che la vega, presto. La 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 la. Oh, che bel piacere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere,
di qualità, di qualità.
Γεια σας φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας, η δική μας πόλη, η εκπομπή μας που κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί και επικοινωνούμε με όλες τις πόλεις, με πολλές πόλεις, με πολλά μέρη του κόσμου, με πολλά μέρη της Ελλάδας και με πολλούς αγαπημένους φίλους που πια μας ακολουθούν και μας στέλνουν τις ευχές τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δική μας πόλη λοιπόν που κάνει διαφορετικές θεματικές, πρόσωπα, ομάδες, διαφορετικών ειδών αφιερώματα. Και σήμερα έχουμε κάτι που είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο να σας παρουσιάσουμε. Τι είναι αυτό? Είναι τα κουρία. Ναι, καλά ακούσατε, είναι τα κουρία. Τα κουρία ως χώροι περιποίησης, ως χώροι κοινωνικής συναναστροφής. Τα κουρία μέσα στο χρόνο, από αιώνα και πλέον πριν, μπορεί να κάνουμε και κάποιες αναφορές για το σήμερα. Θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μαζί μου εδώ στο στούντιο έχω τον ερευνητή και συγγραφέα και φίλο κύριο Θανάση Γιο Χάλα. Και να τον καλωσορίσω στην εκπομπή.
Καλημέρα Θέμη.
Γεια σου Θανάση. Έχουμε να πούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, να ακούσουμε πολύ ωραίες μουσικές, θα προσπαθήσουμε να είναι συγγενικές, τουλάχιστον με την ατμόσφαιρα του θέματός μας σήμερα, και θα αναφερθούμε και σε βιβλία που έχουν γραφτεί γύρω από αυτό το θέμα, γύρω δηλαδή είτε εμέσως είτε άμεσα αναφορές στα κουρία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που μιλάει για το κουρίον «Η ωραία Ελλάς». Μάνος Ελευθερίου, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
Στον ύπνο μου είδα τον παλιό μου τον κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι, η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαβέρι. Είναι ο πνευμά ξηράφια οι μηχανές του, πότε δεν άκουσε κανένας τις φωνές του. Βρήκα στο δρόμο το κουρέα μου άλλων χρόνων. Είχε περάσει τα 100 βομβαρδισμένος. Μίσα μαλλιά και κατσαρά ήταν πνιγμένος. Πελάτες του όλοι θαύμαστες των δολοφόνων. Με ρομπακάτασπη καλά κολαρισμένη, στη τσέπη του έκρυβε μια τούφα αγιασμένη. Κρύφα τη χάιδευε τις νύχτες αναλόγως, λες και τον είχε συνεπάρει κάποιος τζόγος. Κρατούσε πάντα φυλαχτό απ' τους πελάτες κάτι ελάχιστο από κείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει απ' την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια του γινόνταν μαθητές του, και στρατηγοί και δεκανείς και οι αθλητές του. Στις αγορές κυκλοφορούσαν στρατηλάτες. Βρήκα στο δρόμο τον κουρέα μου άλλων χρόνων, είχε περάσει τα 100 βομβαρδισμένος. Μίσα μαλλιά και κατσαρά ήταν πνιγμένος. Πελάτες του όλοι, θαυμαστές των δολοφόνων. Με ρομπακάτασπρη καλά κολαρισμένη, στη τσέπη του έκρυβε μια τούφα αγιασμένη. Κρυφά τη χάιδευε τις νύχτες αναλόγως, λες και τον είχε συνεπάρει κάποιος τζόγος.
Θανάση Γιοχάλα, χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και έχουμε και τη φροντίδα του Νίκου Σαρβογινάκη, του τεχνικού μας εδώ, που θα μας φροντίσει τον ήχο. Και θέλω να ξεκινήσουμε αυτό το ταξιδάκι μας, το πολύ ωραίο ταξίδι, στα κουρία. Πες μας για τα κουρία στο χρόνο και όπως εσύ τα έχεις έτσι συλλάβει με το μυαλό και με την γνώση σου.
Θέμη, να πω πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε ξανασυνεργαστεί, γνωριζόμαστε πολύ καλά, είμαστε φίλοι. Λοιπόν, σήμερα τα κουρία.
Ναι.
Το κουρίο δεν λειτουργούσε τότε μόνο ως ένας επαγγελματικός χώρος. Λειτουργούσε και ως χώρος κοινωνικής συνάθρησης. Κοινωνικής συναναστροφής, όπως νομίζω είπες. Εκεί λοιπόν, στη διάρκεια της αναμονής, όταν υπήρχε αναμονή, οι πελάτες μπορούσαν να γνωριστούν, αν δεν γνωρίζονταν, να συζητήσουν τα τρέχοντα θέματα, να ανταλλάξουν απόψεις, να διαφωνήσουν, γιατί όχι, να δώσουν τα ραντεβού της ημέρας κτλ. Ένας κουρέας ήδη από τον 19ο αιώνα διαφήμιζε πάντα την τέχνη του, πόσο καλός κουρέας ήταν, την καθαριότητα που έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και τότε, την ασφάλεια ώστε ο πελάτης να μην είχε καμιά αμφιβολία ότι θα αποχωρήσει από το κουρείο όχι οριζοντιωμένος αλλά όρθιος. Θα τα πούμε και αργότερα,
ναι,
αυτά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Για το ελαφρό χέρι που διέθετε, την ελαφρότητα δηλαδή του ξυρίσματος,
ναι.
Για την πολύ καλή περιποίηση, την οποία τέλος πάντων πρόσφερε στους πελάτες, την γοργότητα, Γι' αυτό και ένα από τα κουρία, ίσως το πιο γνωστό ήδη από τον 19ο αιώνα, ήταν το κουρίο Άψες Βίσε του Μελισσιώτη, για την προθυμία του κουρέα απέναντι στους πελάτες του, για το πόσο τέλειο ήταν το κουρίο του σε όλα, ναι, για τις πολύ καλές τιμές του, όπως τις χαρακτήριζαν τότε μέτριες,
ναι,
για το ακόμη και αυτό, Θέμη,
ναι,
ακόμη και για το αν ο κουρέας ήταν πολύγλωσσος. Αυτό το διαφήμιζε.
Τι λες.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δηλαδή, τι σημασία είχε εκείνη την εποχή ο κουρέας να μιλάει γλώσσες?
Γιατί κάποιοι από τους πελάτες ήταν και ξένοι. Άρα λοιπόν μπορούσαν να συνεννοηθούν μια χαρά.
Νομίζω ότι θα είχε και γοητεία να μιλούσε γαλλικά ο κουρέας.
Βεβαίως, βεβαίως. Και ο ξένος πολλές φορές πήγαινε στον κουρίο για να βιώσει ακριβώς μια πτυχή της ελληνικής πραγματικότητας.
Μάλιστα.
Και για να κλείσω σε ένα βαθμό αυτό το θέμα, να πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές διαφήμιζε την συνέπεια στην απολύμανση των εργαλείων του και μάλιστα τα εργαλεία καθαριζόντουσαν μπροστά στον πελάτη, ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία.
Αυτά υπήρχαν και σε ταμπελίτσες ή δια του λόγου, δηλαδή η ασφάλεια και η υγεία?
Υπήρχαν γραμμένα, ναι, αλλά ο κουρέας πάντα φρόντιζε να τα ξαναπεί.
Ναι.
Και επειδή το κουρίο του καθένα θα έπρεπε να είναι θελκτικότατο όσο γίνεται,
ναι,
μιλάμε για τα μεσαίου αναστήματος κουρία, γιατί υπήρχαν και φτωχικά κουρία,
ναι,
αυτά δεν είχαν τέτοιες προσδοκίες, ούτε είχαν υψηλούς στόχους. Τα μεσαίου αναστήματος και ανώτερα κουρία,
ναι,
ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ να γίνουν θελκτικά στον υποψήφιο πελάτη. Γι' αυτό πολλές φορές διέθεταν ακόμη και αναγνωστήριο. Υπήρχαν βιβλία και περιοδικά στο κουρίο, ώστε στη διάρκεια της αναμονής ο πελάτης να μπορεί να διαβάσει, να περάσει δημιουργικά το χρόνο του κτλ. Επειδή όμως τίποτα δεν πάει μόνο του, διέθετε ένα κουρίο πολλές φορές και προϊόντα καπνού. Εάν ο πελάτης έρθει στο κουρίο και ξεχάσει να πάρει τα σιγαρέτα του ή τον καπνό του, τέλος πάντων, ο κουρέας αμέσως του έδινε τη δυνατότητα να αγοράσει από το κουρίο του. Υπήρχαν κουρία τα οποία είχαν ανοίξει και λίστα συνδρομητών, παρέχοντας μία μικρή έκπτωση σε αυτούς οι οποίοι θα δεχόντουσαν να γραφτούν.
Ναι.
Σε ένα κουρίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην προμηθευτεί ο πελάτης και τα απαραίτητα αρώματα και τα απαραίτητα βότανα. Θα πρέπει να το πούμε αυτό.
Μάλιστα.
Και να μην ξεχάσουμε ότι το παγωμένο νερό αργότερα και ο καφές, ο απαραίτητος, ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Απαραίτητος ο καφές.
Ναι, βεβαίως. Δεν θα το κλείσουμε εδώ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πούλαγε ο κουρέας ακόμη και χειρόκτια, ακόμη και λεμοδέτες, αφού στην αρχή τουλάχιστον η πελατεία του ήταν μόνο άντρες.
Ναι.
Και τέλος,
ναι,
να πω και αυτό,
ναι,
για να γίνει θελκτικό ένα κουρίο,
ναι,
πολλές φορές ο κουρέας σκεφτόταν να πουλάει ακόμη και λαχεία.
Ναι.
Το λαχείο αρχαιοτήτων ή άλλα λαχεία δικής του εμπνεύσεως, ο νικητής, τέλος πάντων,
ναι,
θα κέρδιζε σίγουρα μία σειρά αρωμάτων που διαφήμιζε το συγκεκριμένο κουρίο.
Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι, Θανάση, εσύ είσαι ένας περιπατητής της πόλης, είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάς τις λεπτομέρειες μέσα στην πόλη, κάνεις ξεναγήσεις. Είσαι συγγραφέας και ερευνητής, έχεις γράψει για την Αθήνα πολλά πράγματα και έχεις δουλέψει πάρα πολλές ώρες για να καταγράψεις πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα επαγγέλματα, στις κοινωνικές συναναστροφές, σε όλα αυτά που κάνουν την πόλη να γράφει την ιστορία της. Έτσι λοιπόν εδώ δεν είσαι απλά μόνο ως συγγραφέας ενός συγκεκριμένου θέματος, αλλά και ως συγγραφέας και ερευνητής πραγμάτων, καταστάσεων, ιστορικών γεγονότων, κοινωνικών, άλλων και διαφόρων θεμάτων που αφορούν την πόλη. Και έτσι σε έχουμε εδώ να μας λες πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η δική μας πόλη λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και φυσικά οι μουσικές που θα παίξουν θα είναι πάντα επαμεσχετικές με το θέμα αυτό όσο αυτό είναι δυνατόν. Υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί, πολλά τέλος πάντων υπάρχουν βιβλία που έχουν γραφτεί με αναφορές στα Κουρία. Ο Κουμανταρέας έχει γράψει τη Μυρωδιά. Η Μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω, θα το θυμάστε ίστοση. Η Ζεράνα Ζατέλη έχει γράψει το βιβλίο «Η περσινή αρεβωνιαστικιά». Ο Ντίνος Δινόπουλος έχει γυρίσει με τον Γιάννη Γκιονάκη την ωραία του Κουρέα και θα πούμε και άλλα πιο κάτω. Θανάση Γιοχάλα, σε σένα ο λόγος να μας κάνεις αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που μας κάνεις.
Ναι, να ξεκινήσω από κάτι μακάβριο αυτή τη φορά. Θάνατος στο Κουρίο. θάνατο συγκεκριμένα από ξύρισμα. Αυτό έγινε σε ένα κουρίο της οδού Σοφοκλέους. Το θύμα, ένας γνωστός βιβλιοπόλης της Αθήνας. Ο κουρέας δυστυχώς για τον άτυχο βιβλιοπόλη είχε ξυρίσει προηγουμένως έναν και κοιμημένο. Με το ίδιο ξυράφι, το οποίο αμέλησε όμως να καθαρίσει.
Να απολυμάνει δηλαδή.
Να απολυμάνει και τα λοιπά. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η περίπτωση. Υπάρχει και άλλη περίπτωση όπου το θύμα πέφτει στα χέρια ενός μανιακού κουρέα, ο οποίος σε κατάσταση παροξισμού σφάζει το θύμα του.
Τι λες.
Βεβαίως. Γι' αυτό και είχε κυκλοφορήσει τότε η γνωστή φράση,
ναι,
«Θα πεθάνω αξίριστος». Δηλαδή, δεν θα ξαναπάω σε κουρέα. Προτιμώ να μεγαλώσουν τα γένια μου όσο δεν πάει, mm-hmm, παρά να κινδυνεύσω να χάσω την ίδια μου τη ζωή. Υπήρχε μάλιστα και μια πολύ ωραία εικόνα, mm-hmm, πελατών που πηγαίνουν στο κουρείο, ξυρίζονται και αμέσως μετά πηγαίνουν στην εκκλησία. Mm-hmm. Και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία επειδή είναι θρήσκοι. Πηγαίνουν στην εκκλησία να ανάψουν ένα κερί γιατί σώθηκαν από τα χέρια του κουρέα. Mm. Μπορεί να φαίνεται λίγο ακραίο, αλλά οπωσδήποτε κυκλοφορούσε εκείνα τα χρόνια.
Μια φορμή είναι... και κάποιο γεγονός, σαν και αυτό που ανέφερες.
Ναι, ναι, βεβαίως, αυτά κυκλοφορούσαν.
Αναστάθεις.
Και επειδή το να σώσει κανείς τη ζωή του είναι απόδειξη σοφροσύνης, mm-hmm, γι' αυτό ακριβώς απέφευγαν πολλοί να διακινδυνεύσουν την ίδια τους τη ζωή. Δεν ξέρω αν θέλεις τώρα, Θέμη,
ναι,
να μιλήσουμε για τι ακριβώς έκανε ένας κουρέας εκτός από αυτό που εννοείται.
Το αυτονόητο.
Δηλαδή να κόβει τα μαγιά, να ξυρίζει κτλ.
Φαντάζομαι ότι ήταν και ένας performer μαζί. Δηλαδή έκανε διαλόγους. Ανέβαζε το επίπεδο, τον τόνο μάλλον της κουβέντας, για να δώσει ένα παλμό ζωντάνια στο ίδιο το χώρο. Έτσι δεν είναι.
Συνήθως ο κουρέας είναι φλίαρος.
Mm-hmm.
Συνήθως.
Ναι.
Ο πελάτης πρέπει να υποστεί τη φλιαρία του.
Ναι.
Πρέπει να περιμένει να τελειώσει.
Mm-hmm.
Επειδή προηγουμένως αναφέραμε το κουρίο άψε σβήσε του Μελισσιώτη, mm, ο οποίος είχε το κουρίο του με την ευκαιρία στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ομονίας,
mm-hmm,
να πω επίσης ότι το όνομα του κουρίου του το έδωσε ο Κλεάνθης Τριανταφύλου, εκδότης της σατυρικής εφημερίδας Ραμπαγάς. Αυτός λοιπόν ήταν εκτός από κουρέας και δραματικός συγγραφέας, ποιητής, χορευτής και ηθοποιός και κιθαριστής. Υπήρχε περίπτωση την ώρα που ξύριζε κάποιον να του απαγγέλει κομμάτια ενός δραματικού του έργου. Θα έπρεπε ο πελάτης να περιμένει την ολοκλήρωση της απαγγελίας για να μπορέσει ο κουρέας να συνεχίσει το ξύρισμά του.
Για να βρει, λέει, τον ψυχικό παλμό του, να αποδώσει τα μέγιστα στο αντικείμενο, έτσι.
Ναι, 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 βεβαίως. Εκτός όμως από αυτό, ο κουρέας έκανε πολλές και διαφορετικές πράξεις.
Mm-hmm.
Μέχρι τη δεκαετία του 1870 και αναφερόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο κουρέας εκτελούσε και χρέη οδοντοϊατρού, γιατί τα πρώτα οδοντιατρία από γιατρούς όμως οργανώθηκαν νομίζω από τη δεκαετία του 1880. Μέχρι τότε λοιπόν ήταν παρθένο το έδαφος ώστε οι κουρείς να εμφανίζονται και ως οδοντοβγάλτες. Δηλαδή, μόλις ο πελάτης τελείωνε, ο κουρέας Παύλα οδοντογιατρός του έλεγε, με επιτακτικό μάλιστα ύφος πολλές φορές, άνοιξε το στόμα σου, το άνοιγε ο πελάτης και τότε, αν ο κουρέας εντόπιζε δόντι χαλασμένο, του το έβγαζε επί τόπου.
Με τι τρόπο, με τι μέσο.
Είχε τανάγες ειδικές, ναι, με τις οποίες τράβαγε το δόντι. Καταλαβαίνεις, χωρίς αναισθητικά, χωρίς τίποτα.
Δεν υπήρχαν οδοντογιατρία δηλαδή.
Ναι, ναι, δεν υπήρχαν οδοντογιατρία.
Μιλάς για πότε τώρα?
Μέχρι τη δεκαετία του 1870.
Ο Κορέας έπαιζε και τον ρόλο του οδοντογιατρού.
Του οδοντογιατρού.
Τραγουδώντας ίσως την ώρα που βγάζει το δόντι για να πάει.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ενδέχεται την ώρα που αφαιρούσε το δόντι να τραγούδαγε κιόλας ή να έκανε την απαγγελία του.
Ναι.
Μάλιστα στο χώρο του κουρίου υπήρχαν εικόνες δοντιών, mm-hmm, τις οποίες με καμάρι έδειχνε ο Κουρέας στους υποψήφιους πελάτες του.
Αυτούς που είχε βγάλει τις
δόντιες. Ναι, ναι,
δόντες,
ακριβώς. Τα δόντια αυτών που είχαν βγει.
Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, να πάρεις μια ανάσα και να σου πω ότι εγώ πήγαινα σε ένα οδοντοιατρείο, Ορθονάση του Κωνσταβάρα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το Θανάση Κωνσταβάρα, τον ποιητή.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Αυτός λοιπόν είχε ένα οδοντοιατρείο και εκεί μπροστά είχε ένα μικρό σαλονάκι, πολύ μικρό, όπου μαζευόντουσαν κορυφαίοι λογοτέχνες, αλλά κορυφαίοι.
Ναι.
Είχα πάει λοιπόν εγώ για ένα δόντι και την ώρα που εγώ πονούσα και αυτός ασκήτο πάνω στο δόντι προσπαθούσε να με απαλύνει και να μου το φτιάξει, γινόταν μια απίστευτη συζήτηση λογοτεχνικού επίπεδου υψηλού μεταξύ του γιατρού του δικού μου και των υπολείπων μεταξύ τους, όπου αυτό εμένα με ξεσήκωνε, ξέχναγα τον πόνο. Στο λέω τώρα, μου το έφερε στη μνήμη με τον Κουρέα και το λέω και εγώ για πρώτη φορά.
Ναι, ναι,
είναι εντυπωσιακό νομίζω.
δεν έχω, όλοι δεν έχω παντοχή. Στον άδειο κόσμο που, στον άδειο κόσμο που.
Θανάση Γιοχάλα, μας κάνεις μια αναφορά ευρύτατη σε περιεχόμενο και σε εικόνες και σε γεγονότα για τα κουρία μέσα στο χρόνο, τα κουρία ως σημεία συνάντησης, ως σημεία περιποίησης και πολλών άλλων πραγμάτων που δεν ξέρουμε, οπότε σε ακούμε, συνεχίζεις με πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, εκτός από οδοντοβγάλτης, ο κουρέας πολλές φορές ήταν και πρακτικός παθολόγος. Επίσης, όχι πολλές φορές, αλλά σίγουρα συνέβαινε και αυτό, προχωρούσε και σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Όταν χρειαζόταν, αφαιρούσε ακόμη και ανθρώπινα όργανα.
Ναι.
Προχωρούσε δηλαδή σε ακροτηριασμούς, χωρίς να τηρούνται βεβαίως οι σημερινές συνθήκες
ιατρικές.
Στη διάρκεια της βίαιης περίοδου της Καθολικής Εκκλησίας χρειαζόντουσαν πολλές φορές οι ευνουχισμένοι. Τον ευνουχισμό τον αναλάμβανε πολλές φορές έναντι αδράς αμοιβής ο πρώτος κουρέας τον οποίον θα ζήταγαν.
Ο ειδικός, ας το πούμε έτσι.
Υποτίθεται ότι η Καθολική Εκκλησία, η Αγία Έδρα, είχε απαγορεύσει τους ευνουχισμούς. Όμως στην πράξη οι ευνουχισμοί συνεχίζονταν.
Για τη φωνή γινόταν, ναι, όλα έτσι.
Ναι. Επίσης, οι κουρείς πουλούσαν μέσα σε γυάλες, τις είχαν τις απαραίτητες βδέλες. Η ιστορία με τις βδέλες ως θεραπευτικού μέσου είναι πάρα πολύ παλιά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Όθων υπέφερε πολύ συχνά, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος. Ο Όθων λοιπόν υπέφερε πολύ συχνά από πονόδοντο. Του άνοιγαν το στόμα λοιπόν και του τοποθετούσαν βδέλες στα ούλα για να μπορέσει να αφαιρεθεί το αίμα το χαλασμένο. Αυτό γινόταν πάρα πολύ συχνά. Το πληροφορούμαστε από τις περίφημες επιστολές της Αμαλίας προς τον πατέρα της. Επίσης, επειδή η Αμαλία δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει, η Βασίλισσα, η πρώτη Βασίλισσα, της τοποθετούσαν βδέλες στην κοιλιά.
Και αυτό τη βοηθούσε, ναι.
Υποτίθεται θα αφαιρούσαν με τον τρόπο αυτό το χαλασμένο αίμα από την ευρύτερη περιοχή και αυτό θα βοήθαγε στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ναι.
Οι βδέλες χρησιμοποιούνταν και από τα νοσοκομεία, όχι μόνο από τους πρακτικούς γιατρούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νοσοκομεία της Γαλλίας, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ακριβώς, είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη σε βδέλες που είχαν κάνει εισαγωγή 850 περίπου χιλιάδων βδελών για τις ανάγκες των γαλλικών νοσοκομείων. Δεν συγκρατώ αν ήταν αρχές του αιώνα.
Ναι, περίπου εκεί.
Το ίδιο βεβαίως συνέβαινε και στην Ελλάδα. Περισσότερο όμως στην Ελλάδα οι βδέλες χρησιμοποιούνταν από πρακτικούς γιατρούς,
ναι,
ή και από τους ίδιους τους ασθενείς. Mm. Δηλαδή πήγαιναν στο κουρείο, ο κουρέας είχε σε γυάλα τις βδέλες και μέσα σε ένα χαρτί τους τοποθετούσε όσες βδέλες ήθελαν να αγοράσουν.
Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω,
ναι,
και λίγο, περιέγραψε μας λίγο το ντεκόρ, έτσι μια εικόνα δώσε μας κάποιων κουρίων που ξεχώριζαν κατά τη δική σου εκτίμηση, το ντεκόρ, τη διακόσμηση, την ατμόσφαιρα.
Νομίζω ότι το κουρίο Άψες Βίσε του Μελισσιώτη ήταν το πιο πλούσιο, γιατί είχε τις εικόνες, όπως είπαμε, είχε μουσικά όργανα,
ναι,
είχε βιβλία, είχε αρώματα. Και είχε βεβαίως τις απαγγελίες του ίδιου του ιδιοκτήτη.
Πού τις είχε αυτές, σε χαρτί?
Ναι, βεβαίως.
Αναρτημένες.
Αλλά τις άκουγε κιόλας ο πελάτης.
Ασφαλώς.
Όση ώρα ξυριζόταν ή τον κούρευε.
Τα όργανα.
Τα όργανα ήταν αυτά που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Χρησιμοποιούσε και κιθάρα και μπουζούκι. Τα είχε στο μαγαζί.
Για να κάνει πρόγραμμα.
Τα είχε στο μαγαζί. Με την πρώτη ευκαιρία δηλαδή να τα χρησιμοποιήσει. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ για να ολοκληρώσω το προηγούμενο που έλεγα για τις βδέλες, λέγοντας χαρακτηριστικά το εξής, ότι όσο υπήρχαν εκτεταμένα έλη, τόσο οι βδέλες
ευδοκιμούσαν.
Ναι, ναι, βεβαίως ευδοκιμούσαν και δεν υπήρχε πρόβλημα καθόλου. Όταν όμως, για παράδειγμα, στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της κοπαίδος, δηλαδή προχωρήσαμε στην αποξήρανση, τότε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής έπεσε, χάθηκε.
Ναι.
Και καταλαβαίνεις ότι όσο η ζήτηση υπερτερούσε της προσφοράς, οι τιμές ανέβαιναν ή κατέβαιναν ανάλογα. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω και ένα χαρακτηριστικό το οποίο το είχα διαβάσει σε ένα βιβλιαράκι κάποτε. Η μέθοδος, λέει, που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος όταν η βδέλα αγοράζεται μεν από τον κουρέα, αλλά δεν έχει διάθεση να δουλέψει. Τότε, λέει, τι πρέπει να κάνεις. Βάζεις λίγο κρασάκι κόκκινο σε ένα ποτήρι ή σε μια λεκανίτσα. Βάζεις λοιπόν τις βδέλες εκεί. Αυτές αμέσως ξυπνάνε, πίνουν το κόκκινο κρασί. Μετά εσύ θα πρέπει με προσεκτικό τρόπο, για να μην τις σκοτώσεις, να αφαιρέσεις το κόκκινο κρασί που ήπιαν και αμέσως να τις τοποθετήσεις στο ανθρώπινο σώμα. Διότι διψασμένες όπως θα είναι, με όρεξη θα δουλέψουν και θα αφαιρέσουν. Βέβαια, πολλές φορές είχαμε και τραγικές αιμορραγίες και δημιουργούνταν κίνδυνος για τη ζωή των ασθενών.
Μάλιστα. Λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
Ναι, 1-2. Γεια σας.
Hello.
Είμαστε οι δαίμονες των Ενχόρδων.
We are string demons.
Από την Ελλάδα.
From Greece. Όχι, πάμε λίγο.
Όχι, μην το σταματάς. Πες το.
From Greece.
Μιλάμε λοιπόν εδώ με τον ερευνητή, συγγραφέα, τον Θανάση Γιοχάλα, ο οποίος γνωρίζει την πόλη, γνωρίζει επαγγέλματα, γνωρίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία, και μιλάμε σήμερα για τα κουρία, τα κομμωτήρια αν θέλετε, όπως όπου μπορεί να φτάσει ο νους σας και η φαντασία σας. Και φαντάζομαι ότι η σημερινή μας εδώ συζήτηση ξεπερνάει καμιά φορά και τα όρια της φαντασίας, της όποιας φαντασίας. Θέλω να μιλήσουμε καταρχήν για το κοινωνικό κομμάτι, την κοινωνική διάκριση, και στη συνέχεια, αν θέλεις, να διαβάσουμε και κάτι έτσι από αυτά που γράφουν οι συγγραφείς για το θέμα το συγκεκριμένο.
Λοιπόν, υπήρχαν κατηγορίες κουρίων, τα λαϊκά κουρία, τα οποία βρισκόντουσαν στις συνοικίες γύρω από το κέντρο, και κυρίως το μοναστηράκι. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση πολλών κουρίων συγκεντρωμένων δεξιά και αριστερά στα σκαλάκια της οδού Πανδρόσου, στην παλαιά αγορά της Αθήνας. Ο πληθυσμός ήταν ανδρικός, των πελατών πήγαιναν έναντι πολύ μικρού κόστους να κουρευτούν ή να ξυριστούν κτλ. Αυτά ήταν καθαρά λαϊκά κουρία.
Υπήρχαν
κουρία τα οποία στέλνανε τον επαγγελματία ο οποίος εργαζόταν στο κουρίο να κουρέψει στο σπίτι έναν εύπορο Αθηναίο. Mm-hmm. Αυτή τη δυνατότητα δεν την είχαν οι φτωχοί, την είχαν μόνο οι πλούσιοι. Δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσουμε με ένα χαρακτηριστικό που όμως είναι πολύ ωραίο. Αυτό το χαρακτηριστικό το βλέπουμε στα κουρία κυρίως του τέλους του 19ου αιώνα, αλλά και των αρχών του 20ου. Όταν ο κουρέας έχει κουρέψει και τον τελευταίο πελάτη του, τότε καθαρίζει την πετσέτα, την τελευταία πετσέτα, την καθαρίζει και την απλώνει.
Μάλιστα.
Η πετσέτα πρέπει να φαίνεται πεντακάθαρη για να προσελκύσει τον επόμενο πελάτη.
Ναι.
Βεβαίως, είναι μια μορφή και αυτή διαφήμισης. Αυτό όταν εγώ το είχα πρωτοδιαβάσει με την απλωμένη πετσέτα, που δηλώνει επίσης ότι ο κουρέας είναι ελεύθερος, άρα μπορεί όποιος θέλει να προσέλθει. Εμένα μου θύμισε το ματωμένο πουκάμισο όσον αφορά τη βεντέτα στη Βόρεια Αλβανία, όταν το είχα διαβάσει σε ένα μυθιστόρημα του Ισμαήλ Καντάρε.
Μάλιστα.
Που παραμένει εκεί αιματοβαμμένο μέχρι να βρεθεί αυτός ο οποίος θα πάρει το αίμα πίσω της οικογένειας.
Ναι, δεν είπαμε. Οι γυναίκες τι κάνανε με το θέμα αυτό? Τι έχουμε για τις γυναίκες?
Για τις γυναίκες αρκετά αργότερα.
Αρκετά.
Όταν θα φτιαχτούν τα περίφημα κομμωτήρια.
Ναι.
Τότε θα σταματήσει, Θέμη, και η χρήση του καπέλου.
Μάλιστα.
Όσο τα κομμωτήρια θα εμφανίζονται για τις γυναίκες, τόσο το καπέλο θα πηγαίνει στο περιθώριο.
Μάλιστα.
Γιατί τη στιγμή που κόστησε η κόμωση, δεν θα πρέπει να χαλάσει φορώντας καπέλο.
Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αλλά πότε πρώτο εμφανίζονται έτσι τα κομμωτήρια για τις γυναίκες, ας πούμε?
Τα κομμωτήρια για τις γυναίκες πρέπει από τα τέλη του 19ου, για να μην σου πω αρχές 20ου.
Και οι γυναίκες τότε πήγαιναν έτσι, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον.
Προφανώς, ναι, όταν αστικοποιήθηκε η ζωή, όταν ο δυτικός τρόπος γινόταν
καθημερινότητα.
Ναι, καθημερινότητα, καταλαβαίνεις ότι άρχισε σιγά σιγά και η γυναίκα να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή της κτλ. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να πω κάτι το οποίο θα σου κάνει εντύπωση, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Έρωτας και κουρία.
Έρωτας και κουρία, μάλιστα.
Έρωτας και κουρία.
Ο έρωτας δεν λείπει από πουθενά.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψει να διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι με τίτλο «Ο σκληρός Φίγαρος».
Τι νόση είναι αυτό?
Αυτό είναι ανώνυμο. Δημοσιεύθηκε από κάποιον δημοσιογράφο ρεπόρτερ στην εφημερίδα Εστία τον Μάιο του 1910. Η χθεσινή δραματική απόπειρα αυτοκτονίας μιας μοδιστρούλας με το ξηράφι ανεστάτωσε ολόκληρον την οδόν Κολοκοτρώνη. Η απογοητευμένη μοδιστρούλα εζήτησε να αυτοκτονήσει εντός του κουρίου του σκληρού φίλου της και εις εκδήλωση νηστάτης αφοσιώσεως επροτίμησε ως όργανον θανάτου το ξηράφι του απίστου. Οι γείτονες, αναστατωθέντες από τον θόρυβον, εβεβαίωσαν ότι ουχή δια πρώτην φοράν ο σκληρός Φίγαρος έχει πικράνει τρυφεράν καρδίαν, αλλά ότι επαγγέλλεται αυτόχρημα των δήμιων ευγενών νεαρών υπάρξεων.
Μάλιστα, για το ξηράφι ήταν και μια απειλητική από μόνο του εικόνα.
Βεβαίως.
Οπότε όλο το σκηνικό γύρω από την προετοιμασία, από την πράξη και από το αποτέλεσμα δημιουργούσε μια βιαιότητα μοναδική. Ξηράφι είναι αυτό.
Και είχαμε και άλλο τέτοιο επεισόδιο, με αποτυχημένη όμως αυτή τη φορά ευτυχώς απόπειρα.
Ναι.
Ο σκληρός Φίγαρος κάνει τη δουλειά του, η Μοδιστρούλα θέλει να τον εκδικηθεί και γίνεται αυτό το οποίο διάβασα προηγουμένως.
Ναι.
Θέλεις έμει να διαβάσω κάποιους χαρακτηριστικούς τίτλους κουρίων.
Το ένα θέμα είναι αυτό, είναι οι ταμπέλες που έχουν, ναι, σίγουρα έχουν πολύ ενδιαφέρον, ο τρόπος γραφής, η εικόνα που δίνουν, ναι, οι ταμπέλες. Το άλλο είναι πώς διαφημίζανε, οι διαφημίσεις δηλαδή.
Ναι, θέλω, ναι,
αυτά τα δύο θέματα να τα πιάσουμε.
Λοιπόν, ένας ωραίος τίτλος είναι αυτός τον οποίο έχουμε ήδη αναφέρει μιλώντας για το κουρίο του Μελισσιώτη, «Άψεσβήσε»,
ναι,
που σημαίνει ταχύτητα. Mm-hmm. Ένας άλλος χαρακτηριστικός τίτλος είναι «Κουρίων ο Ποσειδών» ή «Κουρίων ο Ρωμιός». Επίσης, «Κουρίων της Βασιλικής Αυλής».
Μάλιστα.
Ή «Το Βασιλικών Κουρίων». Mm-hmm. Δηλαδή, ο κουρέας αυτός χρημάτισε κάποια στιγμή κουρέας κάποιου μέλους της Βασιλικής Αυλής.
Ήταν τιμή.
Και αυτό οπωσδήποτε ανέβαζε το κύρος του καταστήματός του και τη φήμη του και τα λοιπά και τα λοιπά, άρα και την τιμή του.
Φυσικά.
Το 1912 υπήρχαν στην Αθήνα, μόνο στην Αθήνα, 400 κουρία.
Πολλά.
Ναι, πολλά.
Για τον πληθυσμό.
Πολλά για την Αθήνα. Αυτό το στοιχείο το παίρνω από το πολύ ωραίο βιβλίο του Νίκου Ποταμιάνου «Οι Νοικοκυραίοι», mm-hmm, το οποίο εκδόθηκε το 2016 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Mm-hmm. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία ο Ποταμιάνος. Mm. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Μας δίνει αυτή την πληροφορία, μας μιλάει για την αδελφότητα των κουρέων κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, από τα 400 αυτά κουρία όμως, Θέμη, τα περισσότερα, η συντριπτική πλειονότητα, ήταν απλά κουρία τα οποία δεν απέδιδαν κέρδος. Mm. Ήταν κουρία φτωχικά.
Τι σημαίνει αυτό, δεν απέδιδαν?
Δηλαδή, όταν κάποιος άνοιγε ένα κουρίο, ήταν σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικά αργά ή γρήγορα.
Γιατί δεν πληρώνανε οι πελάτες?
Όχι, γιατί ήταν πολλά τα κουρία και πολύ φτηνό το τίμημα.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ φτηνό. Αυτό συνέβαινε στα λαϊκά κουρία. Όσο βεβαίως το κουρίο αποκτούσε βιτρίνα, αποκτούσε αρώματα και άλλα είδη τα οποία πούλαγε και εντυπωσίαζε τέλος πάντων με το χώρο του, τα πράγματα γινόντουσαν διαφορετικά.
Βέβαια, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν έργα που έχουν γραφτεί για τα κουρία, λογοτεχνικά, μουσικά έργα. Ο Hans Richter έλεγε Μάλιστα είναι η ώρα του Κορέα. Εμένα αυτός ο τίτλος μου αρέσει, η ώρα του Κορέα. Δεν ξέρω γιατί. Ξυπνάει την επιθυμία να ξαναφρεσκαριστούμε λιγάκι που λένε. Όμως εδώ θέλω να πούμε, να διαβάσουμε κάτι για τον Ίταλο Καλβίνο που έχει για τίτλο «Οι δύσκολοι έρωτες» και η μετάφραση είναι του αγαπημένου μας κάποτε, τώρα δυστυχώς έχει φύγει από κοντά μας, με τόσο μεγάλη προσφορά, Αντέου Χρυσοστομίδη. Λέει λοιπόν ο Ιταλο Καλβίνο: «Καλημέρα κύριε, περάστε κύριε», είπε ο κουρέας με μια επαγγελματική φάλτσα φωνή που στον Ενρίκο Νιέι φάνηκε λίγο κοροϊδευτική, σαν να του κλείνανε το μάτι. «Τι να γίνει, ας ξεριστούμε», απάντησε σοβαρά και με συγκατάβαση, κοιτάζοντας τον εαυτό του στον καθρέφτη. Το πρόσωπό του, με την πετσέτα δεμένη γύρω στο λαιμό του, έμοιαζε με ένα αυτόνομο αντικείμενο και κάποια σημεία κόπωσης που η γενική του διάθεση δεν μπορούσε να τα κρύψει εύκολα. Γίνονταν αισθητά. Συνέχιζε όμως να μην είναι ένα κανονικό συνηθισμένο πρόσωπο, σαν το πρόσωπο ενός ταξιδιώτη που κατεβαίνει από το τρένο τα ξημερώματα ή κάποιου που όλη τη νύχτα έπαιζε χαρτιά. Η ιδιαίτερη φύση της κούρασής του, παρατήρησε ικανοποιημένος ο Νιέι, ξεχώριζε χάρη σε εκείνο το χαλαρωμένο και επιεικές ύφος του ανθρώπου που είχε παίξει πια το ρόλο του και τώρα ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το χειρότερο όπως και το καλύτερο. Σε άλλα πολύ καλύτερα χάδια έμοιαζαν να λένε τα μάγουλα του Νιέι το πινέλο που τα γέμιζε ζεστό αφρό, σε πολύ καλύτερα χάδια από τα δικά του αυτά που συνηθίσαμε. Γρατζούνιζε ξηράφι, έμοιαζε να λέει το δέρμα του. «Δεν θα νιώσεις ποτέ την ίδια αίσθηση που ένιωσα εγώ και που τόσο καλά τη γνωρίζω». Σαν να είχε ξεκινήσει μια μυστική, γεμάτη υπονοούμενα συζήτηση ανάμεσα σε αυτόν και τον κουρέα, που επίσης έστεκε σιωπηλός, μανουβράροντας με προσοχή το εργαλείο του. Και εδώ σιγά σιγά Θανάση και ο Χάλα πηγαίνουμε στο τέλος, εδώ φτάνουμε μάλλον στο τέλος της εκπομπής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μια φράση μόνο του Γιώζεφ Ρόθ να ακούσουμε, να διαβάσουμε. 6 μήνες ήμουν παραγιό σε μπαρμπέρικο, αδύνατο να κουμαντάρω το ξηράφι. Τα χέρια μου ήταν βαριά και πάντα κρύα και από πάνω απεχθανόμουν τα πρόσωπα των ανθρώπων. Είναι από το βιβλίο «Οι φράουλες» του Γιώζεφ Ρόθ. Και θέλω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι, στο χρόνο, στα κουρία του χρόνου, στις κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωναν τους χαρακτήρες αυτούς, τους κουρείς αλλά και τους πελάτες που και αυτοί κάτι ιδιαίτερο ζητούσαν πολλές φορές. Μίλησαμε για τίτλους κουρίων, μίλησαμε για τα προφίλ, για τις διαφημίσεις, για τη διακόσμηση. Είπαμε πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος, για τα όργανα που υπήρχαν μέσα στα κουρία, τις ταμπελίτσες, τις μικρές που υποδήλωναν διάφορα πράγματα. Και βέβαια για τον έρωτα, για το θάνατο ακόμη, γιατί όχι και αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Είπαμε για συγγραφείς που έχουν γράψει, ακούσαμε μουσικές ανάλογες και να πω τελειώνοντας ότι υπάρχει και ένα κουρίο σήμερα στην Ιπποκράτους του Λουίς Αλμπέρτρο Μεστριέ, ο οποίος είναι και δάσκαλος τάγκο. Φαντάζομαι και μέσα κάποιες στιγμές γίνονται και πολύ ωραία χορευτικά τάγκο, για να δούμε και το κουρίο από μια οπτική, πώς μπορεί κανείς, ενώ κάθεται στο αυτό και φτιάχνει το μαλλί του, περιποιείται, ξαφνικά εμπνεόμενος από τη μουσική που παίζει η ορχήστρα, να σηκωθεί και να χορέψει ένα τάχο και να γυρίσει αυτό που λέμε άλλος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση Γιογάλα.
Και κύριε εγώ, Θέμη, για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ. Ήταν μια εκπομπή διαφορετική με έναν τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο τεχνικός μας Νίκος Αργοκινάκης περιποιήθηκε, θα λέγαμε, στην προκειμένη περίπτωση τον ήχο μας. Θέμης Ροδαμίτης ήταν στο μικρόφωνο και η φωνή της Ελλάδας είναι πάντα κοντά σας για να σας φέρνει, όπου και αν είστε, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν είστε, να σας φέρνει σημαντικούς ανθρώπους κοντά σας, ωραίες φωνές, ωραίες εικόνες, διασκεδαστικά γεγονότα και να φτιάχνει την ημέρα μας, τη ζωή μας, όσο μπορούμε πιο καλύτερη.
Because the world is round. Because the wind is high, it blows my because the wind is high. Ah, love is all, love is you. Love is all, love is you. Because